Jeg skal have rigtig meget i dag, fordi du skal betale for mig, fordi jeg betalte for dig sidst. Så jeg skal have rigtig meget.
Er det rigtigt?
Ja. Ja, du gik bare, ja. Så jeg skal have rigtig meget med i dag, har jeg besluttet for.
Gik jeg bare?
Ja, sammen med Charlotte og din datter.
Kaviar, kaviar, kaviar er udsolgt.
Kaviar er udsolgt. Hvad er det næst dyreste, du har?
Toro.
Hvad er det?
Det er kæben af tuna.
Kæben af tuna, ja.
Fra Japan.
I en halv humørtime. Men det er rakling. Eddie Michel og Lasse Rolkjær.
Skal vi lige skåle snaps, eller?
Skal vi lige skåle?
Snaps. O.P. Andersen.
Er det den officielle åbning af endnu en podcast der?
Ja, det tror jeg næsten.
Er det det? Vil du velkommen?
Ja.
Vi starter altid med en snaps, som uden at have kunnet det der øjemål, er mere end 2 centiliter.
Men det er stadig kun én snaps.
Ja, men den, hvad er det? Er det en dobbelt, det her?
Det tror jeg faktisk, det er.
Okay,
skål.
Skal vi lige tage sangen?
Skål.
Haps, haps, haps. Nu skal vi have snaps. En, der bider i det banditten. Nej, jeg tror, at
har trukket
hun har ondt i klitten. Hips, hips, haps. Nu skal vi have snaps.
Så skal man ikke starte op.
Nej, det kan man ikke. Ej, det vil Lasse altså ikke have.
Nej, undskyld.
Der må du lige...
Undskyld.
En halv humørtime.
Der skal du vide, at også halvdelen af voksne danske mænd og kvinder, de aner ikke noget om, hvad klitten er, eller hvor den sidder henne. Så det, altså, der tror jeg ikke...
Så er vi i gang.
Der tror jeg sgu ikke, du behøver at være nervøs.
Så er vi i gang.
Klip her.
Jeg havde eget talkshow i, hvad der føles som 3 timer på TV2 i starten af 90'erne.
Hvad hed det?
Det er dansk. Og jeg havde Erik Mønster, som var kendt som læge i Uge og Dagbladet. Mest berømt, fordi han havde sin lægebrevkasse i Ekstrabladet. Men det var noget med, at han på skandinavisk plan var sådan noget ugebladslæge i 50 forskellige magasiner rundt omkring Skandinavien. Virkelig, virkelig travlt.
Nå.
Så læser jeg en dag et læserspørgsmål og svar fra dr. Erik Mønster, hvor en mand skriver, jeg har været sømand på de 7 verdenshave igennem en menneskealder. Jeg har haft sex med kvinder i Afrika, Grønland og Ceylon. Jeg har haft gonoré 4 gange og syfilis. Han ramser op en lang liste, at han har haft.
En palet, ikke?
En, ja,
af sygdomme.
Ja.
Så, en symfoni.
Det var det virkelig. Og så spørger han til sidst, men...
Jeg kan sige det.
Men jeg har aldrig haft fladlus. Kære dr. Mønster.
Hvad skal jeg gøre for
mig? Hvorfor mund? Ved I, hvad dr. Mønster svarede i en sætning? Det er fordi fladlus konsekvent holder sig fra folk, der er fulde af døgn.
Jeg skal lige sige, at Eddie Michel med sin allermest lækre speaker- og reklamestemme siger O.P. Andersen hver gang vi skoler ind i det lønlige håb.
At O.P. Andersen går ind og sponsorer. Må jeg give dig lidt tal og pøve med den her Peugeot?
Er du lige sød at sende...
Vil du række mig din iPhone?
Citronerne, som er frisk leveret fra Metro.
Må jeg få noget mere Beauvais rødgrøn?
Og duen, som jo er utrolig hvid, renset hos Sofus Bærensen.
Fremstilles. Georg Jensen, dansk.
Jeg synes, vi skal blive...
Vi går hele vejen rundt.
Vi skal blive desperate.
Vi skal blive desperate nu, hvor vi har mistet vores eneste sponsor.
Lasse, hvad er din bluse sponsoreret af? Der er mange navne på, synes jeg. Hvad er det, der står på den ene?
Jamen, det er noget fancy, jeg ved det ikke.
Lasse, du kører...
Jeg
kører meget print.
Jeg kører meget.
Printer Lasse.
Ja. Jamen, det gør du.
Ja, men i dag gør jeg dobbeltprint.
Ja, det gør du både på t-shirten og sådan en lille trainer. Ja.
For dem, der ikke kan se os.
Og det er faktisk alle.
For dem, der ikke kan se os. Har I ikke en... En god, godt brugt... en skovmands inspireret skjorte på.
Ja, et dejligt materiale.
Og jeg kører en, fordi det her jo ikke er en tv-optagelse, tillader jeg mig at køre en meget finternet Boss skjorte.
Jeg tror, jeg skulle lige med det, hvorfor Boss hørte
det. Ja, jo, selvfølgelig.
Ja, det er klart.
Og Lasse Rolkær kører print på print.
Ja, men fik jeg skrevet til jer, at I skulle tage noget med, der var krav på? Nej.
Okay.
Fordi det her, det er mine optagere.
Nå!
Oh. For I se her, der er sådan en lille trøje med krave, og så kan jeg sætte mikrofonen lige her.
Ja.
Og jeg er glad for, at kan se, at I begge to har taget noget med krave på, for det havde I ikke sidst.
Nej.
Og det var helt håbløst at skulle sidde.
Men Dan og jeg er jo nemmest fra naturens hånd uden krave.
Ja. Ja,
men som man siger.
Til gengæld med lidt hals.
Meget sådan, og meget løs hud på halsen.
De skrigende hals.
Som man eventuelt kan sætte mikrofonen i. I noget uspecificeret løs halsehud.
Så holder han hånden over sin mikrofon, fordi han griner.
Jeg har været på udkig efter noget teknik til noget bedre lyd.
Mm.
Det bragte mig ind forbi Humac, som er en computerforretning i København.
Return of the Humac.
Jeg kommer derind, og så forklarer jeg den her ungersvend, der står bag bardisken derinde.
Lad mig gætte. Han har stridt hår.
Han havde lidt stridt hår, ja.
Lad mig gætte en ting mere.
Ja.
Han havde skæg.
Jeg tror, han var ubevæget.
Ja.
Men jeg forklarer så, du ved, jeg skal have og lyd ind i computeren, fordi jeg optager, og det er bum og bum og bum. Og så siger jeg så til ham, og så har jeg jo den her Mac her, og når så i de gamle dage var der jo en indgang til mikrofonen, og så var der en udgang til hovedtelefonerne. Det er der ikke på den nye Macbook Pro, der er kun en indgang.
Nå ja.
Hvad gør jeg så? Vil man svare? Jeg må melde pas.
Jeg må melde hus forbi.
Så kigger jeg på ham. Så siger jeg, hvad må du? Jeg må melde pas. Jamen, du, nu kommer jeg jo ind fra gaden af, fordi jeg følte, der ikke var nogen derude, der kunne svare på det. Og jeg tror, at du er min bedste chance for at kunne finde en herinde, hvor jeg sælger Mac og Apple-produkter, til at kunne finde mig et svar på det her. Nå ja.
Nå ja.
Lad mig prøve at se, om jeg kan finde en, der kan svare på det, siger han så.
Ja.
Jamen det.
Og hvad sker der? Sker der så derefter?
Så sker der, at jeg skal have lavet min Mac og så videre, og der kommer andre kunder. Der kommer jo en kunde op, en lidt ældre mand, kommer op med sin Mac, gammel Mac. Han har fået en ny, så siger han til ham, og jeg står lige ved siden af, jeg er i gang med at slette en masse filer på min Mac, for den skal ind til reparation og sådan noget. Så står han og siger, jeg skal have alle de filer, der er på den her, skal jeg over på denne her. Nej, nej, han skal have det slettet, for han skal sælge den. Kan I gøre det? Ja, det kan vi godt gøre. Så skal jeg lige have den med ud bag. Nej, du må ikke gå med den. Jamen, jeg er nødsaget til at tage den med ud bag, for det er nogle filer, som kun jeg skal se. Så hvis du skal slette det, skal jeg stå ved siden af dig for at se. Og så forklare, men jeg er slet ikke inde at se på dine filer og de ting, der foregår dernede. Jeg går bare ind og sletter. Kan jeg stole på det? Og jeg stod der og kiggede på. Hvad fanden er det her, der er vigtigt på computeren?
Jeg tror, jeg ringer efter politiet.
Jamen, helt af buha, ikke? Alle de her ting, det skete, så jeg fik ikke svar på mit spørgsmål, så jeg måtte tilbage igen.
Så derfor er der stadig et dårligt lyd på den her podcast?
Derfor er der stadig lidt sus på, og vi arbejder på det, vil jeg bare lige sige til de 12 måneder.
Ja, altså apropos ekspedienter og service og sådan noget, så er det jo et af mine fikspunkter, fordi altså, det møder man jo nærmest hver dag. Men jeg kan huske for nogle år siden, hvor jeg går i Magasin, og jeg er ikke særlig stor fan af Magasin. Det kan godt være, at de er blevet bedre, men jeg synes ikke, de er specielt spiffe, det må jeg sige. Hvis man går i deres skoafdeling for børnesko, så kan du være evig forvisset om, hvis du skal bruge et par vinterstøvler i størrelse 36, så har de størrelse 33 og 34, og så videre, så har de 37 og 38, men den, du skal bruge, den har de med sikkerhed ikke. Det er sådan, det er. Og så allerede for et par år siden, så tænker jeg, men så kan de da vel for fanden slå det op i en eller anden form for styring over deres lagersystem, så de ikke bare skal gætte, og det er en meget ældre dame, ældre ekspeditrice, som skal servicere mig med nogle vinterstøvler. Og hun siger, jeg skal lige ud og se på lageret. Og det skal være så allerede der, når de skal ud og se på lageret.
Så, ved så man, går de derud, står så der. Venter to minutter, kommer tilbage igen.
Ja, der ikke ja du ved.
Står lige og bladrer lidt i ude af hjemme.
Tjekker lige Facebook. Hvorfor kan du ikke lige på kasseapparatet lige...
Slå det op på jeres
altså, nå. Nå, så står jeg i, og jeg lyver ikke, jeg tror, jeg står i 10-12 minutter. Så by coincidence, i stedet for at kigge lige ud, så kigger jeg lidt til siden, så kan jeg se den her ældre dame, ekspeditrice, så den går fra det ene lager, kommer ud, se, jeg kigger på hende, vores øjne mødes, og så går hun ind på det næste lager.
Det var ligesom ikke nok.
Den køber han ikke. Så går hun væk i 12 minutter mere. Så kommer hun tilbage og siger, at den har vi desværre.
Der var det, der spiste rose i kantinen. Og siger, ved I, hvem der står deroppe? Det gør kraftigt med den haklin.
Og der er gået noget, der minder om en halv time.
Prøv at gå op og se, hvem jeg har stående op. Folk kommer lige op ned fra kantinen. Gud, det er den haklin.
Og det sjove ved det der er, at i moderne virksomheder, som nu for eksempel mobilselskaber, som jeg jo har fat i mine Facebook-opdateringer, der oplever jeg det så sent som i sidste uge med Telenor. Jeg har abonnement stort set hos alle mobilselskaber til mine 100 børn og alt muligt. Men jeg har en af mine sønner hos Telenor stadigvæk. Og der har de så det, at man...
Det genkender jo nok også, når man skal have fat på en eller anden af kød og blod på et mobilselskab. Det kan tage... Også en 20-30 minutter, ikke?
Jamen, det er til at blive aggressiv.
Man
kan ikke få fat i nogen mennesker.
Nå, det er sådan, der kan bringe folk i fængsel, fordi man slår folk ihjel.
Jamen, først så bliver man budt velkommen, og så får man at vide, at denne her samtale, den bliver optaget, for at de kan bruge det som, til deres kundetilfredshedsundersøgelse. Det er det første, du får at vide. Og så får du en 4-5 valgmuligheder, og når du så har trykket på et eller andet random, så får du 4-5 nye valgmuligheder, og så kan du på et tidspunkt måske komme frem til et eller andet, du kan bruge til noget. Men personlig betjening er du endnu ikke kommet til. Nå, men på Telenor, så lykkes det mig efter 20 minutter, hvor jeg også skal taste ind, hvilket nummer min forespørgsel drejer sig om. Så taster jeg det nummer ind. At vi har genkendt dit nummer som 40, 30, og så min sidste. Det er ikke det nummer, som det handler om, fordi jeg er tilbage hos TDC. Jeg er krøbet tilbage til TDC, men det har noget at gøre med dækningen at gøre. Så taster jeg min søns nummer ind, og efter cirka en halv time, så får du en eller anden helt speedet ungersvind i røret, hvor man bare kan høre noget techno i baggrunden, og nogen, der er ved at poppe noget champagne. Og...
så starter... Og man hører...
Som unge mennesker jo tit gør.
Og lige kan de ikke høre.
Ja, så starter jeg sådan lidt aggressivt efter den her lange ventetid med at sige, jeg har møjsommeligt tastet et nummer ind med henblik på, at det er det nummer, vi skal tale om, og servicen omkring det nummer. Kan du se det nummer på din skærm? Nej. Nej, det kan jeg ikke. Ved du, hvad det er for et nummer, vi skal debattere nu?
Nej.
Det ved jeg ikke. Hvorfor ved du ikke? Det ved jeg ikke, fordi vores datasystem er forældet. Nå, okay. Nu har jeg så forstået, hvad det går ud på. Telenor, Telia og en del af de andre, de udliciterer alt, der handler om salg og service til eksterne virksomheder. Og i Telenors tilfælde, der er det så smart tilrettelagt, at de eksterne selskaber, deres EDB-system taler ikke sammen med Telenors EDB-system.
Åh, smart nok.
Ja,
det er skide godt.
Det er skide godt.
Ja, det er dejligt.
Når du nu alligevel sidder og keder dig og venter på at komme til at tale med en medarbejder af kød og blod, så kan du lige så godt bevæge dine fingre lidt og taste et nummer ind.
Og være aktiv.
Ikke at vi kan bruge det til noget efterfølgende. her aften ude på Uttergården, hvor jeg har inviteret min mindreårige søster og hendes kæreste, at den lokale rockerbande fra Klampenborg,
som hed
Havnerødderne.
Okay. Der bliver man alligevel bange.
Dukker op.
Pas på, det er Havnerødderne.
Dukker op på Uttergården. Og det er nogle barske gutter.
Ja.
De er en 10-12 stykker, og en af dem ligner sådan rigtig... Han kunne lige så godt være fra HA eller noget. En stor, tyk fætter med skæg og sådan noget. Han kommer op og står... Jeg er indrammet i sådan en lille bur.
Ligesom sådan en bankkasse?
Ja, det var det lidt.
Ja,
en lille bankkasse.
Hvor man er bange for røveri, eller?
Ja. Og vi har sgu alligevel været lidt fremme, for vi taler altså hvad? 81-82 taler vi. Men vi har været fremme, fordi jeg viste videoer.
Folk.
Ja. Ja,
hvor fancy.
Og jeg har vist Electric Avenue med Eddie Grant.
Og motorcykel starter.
We're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take you high up.
Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher.
Ham her, lederen af Havnerøden, han forelsker sig så meget i den scene, så han insisterer på, at jeg spiller den 5 gange i træk. Hvilket jo ikke er specielt godt befordrende for publikum. Vi synes, at det var lidt underligt, ikke?
Så tør jeg ikke an?
Nej, tør jeg ikke an. Og nogle af de andre Havnerødder, de stiller sig på dansegulvet og masturberer. Og nogen, mens de er nogen
altså,
havn,
altså,
hiver i banditten.
Altså, de tager banditten frem.
Ja, tager banditten frem og hiver i den. Og andre, mens de hiver i banditten, hælder øl ud over dem, og det stikker helt af.
Mens din søster er
der. Min søster er der. Og med Jan, hendes kæreste, som har sådan et grønt plastikslips på. Og de to ejere af Ryttergården, en lille tyk en og en høj tynd en, fuldstændig gø og gok eller fyre bi, kommer ind og... Det må I ikke, og sådan noget. Og så slår en af havnerødderne, ham den høje restauratør, lige i brædderne. Så han vælter som en høj flagstang. Bum, så ligger han der. Og jeg står bare oppe i buret. Jeg har låst døren.
Sådan, så. Og søster står derude. Dan, du må komme ud.
Der var virkelig tumult. Så på et tidspunkt, og det her det er altså en sand historie. På et tidspunkt kommer der den lokale sheriff. Sådan føler jeg det i hvert fald. Betjent ind. Kæmpe stor betjent. Med en gun. I siden, som om vi er på saloon i en eller anden western eller sådan noget.
Altså han er uniformeret? Eller?
Uniformeret, ja. Med en gun i siden. Så siger han til de der forskellige uspecificerede havnerødder. Så, nu går vi.
Du er dig derhen, Paul. Så går vi.
Så rejser havnerødderne sig op og pakker dilleren ind og tørrer sig af og så går de.
Tørrer sig af?
Ja, eller du ved, hvis de har fået øl eller et eller
andet
væske ud over sig.
Okay.
Så går de ud, og så står de ude foran, og så er jeg jo lidt nysgerrig. Lidt underligt egentlig, fordi jeg står jo egentlig og DJ'er dem. Så går jeg ud, følger lidt efter, jeg skal lige se, hvad der sker, ikke? Så ham der, den lokale sheriff, så tæller han dem.
Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvor er Hans Erik henne? Hans Erik?
Så over bag en busk, så dukker han. Så kommer Hans Erik. Ja, jeg er her. Så går de. Og ved I hvad, de var havnerødderne, ikke? De var så fattige sølle rockere, at de havde ikke nogen motorcykel. De kom med bussen. Det er sgu ikke.
Jeg arbejder hele tiden. Jeg synes bare, at det er så meget, så at det er sådan noget 14 timer i døgnet, og jeg synes, at...
Gør du det?
Ja, jeg synes bare, tiden...
Jeg er faktisk meget berørt over det, at tiden forsvinder, og børn jo er med til at...
Det ved I jo bedre om nogen, som har, jeg ved ikke, hav af børn, men jeg har jo kun én, men synes jo, at det er med til ligesom at være sådan en landmåler, eller en tidsmåler i forhold til at vise, hvor hurtigt tiden den går. Nu har jeg hun så heller ikke hver dag, fordi at jeg ikke er sammen med hendes mor, men jeg så synes jeg bare lidt generelt, det bare er hele tiden noget nyt, man skal lære, og noget nyt, man skal sætte sig ind i, og nye ting, man skal kunne, og ting, man skal opfylde, og ansvar. Og jeg hørte faktisk en udsendelse om det på P1, som med nogle professorer fra Aarhus, to professorer, som er kommet op til noget, som hedder hyperansvar.
at vi er blevet ramt af det, der hedder hyperansvarlighed. Det vil sige, at vi både skal føle et konstant behov for at skulle tage ansvar for vores helbred, vores sundhedstilstand, for miljøet, for vores børns uddannelse, for vores familie, måske se de ældre i familien, for vores venner, i forhold til at tage ansvar i forhold til vores respektive job. Bare ansvar hele tiden. Og det må jeg sige, den er sgu ramt af i det øjeblikket. Den martrer mig lidt og gør, at livet ikke er helt nemt i øjeblikket, synes jeg.
Jeg synes, jeg sagtens kan genkende det, du siger der.
Så derfor det her en dejlig stund for mig, men, og vi har en halv humør til.
I lige måde. Men jeg vil så også sige, at jeg kompenserer så for eksempel ved at forsøge at holde mandagen og gerne tirsdagen noget, der minder om arbejdsfri.
Ja, altså, du er et meget dårligt eksempel.
Så bliver det jo en diskussion om, hvorvidt det at sidde en mandag formiddag på et af Københavns bedste frokostrestauranter og få sig et par velsmurte håndmadder og en øl og en snaps, kan karakterisere som at være en arbejde.
Det kan det godt.
Jeg synes, det er det.
Siger han, og tager et enkelt stykke ekstra godt stegt svin i munden.
Siger, det kan det godt.
Med svin i munden.
Det kan det godt. Ja.
Men jeg kommer til at tænke på Aksel Juel Jørgensen.
Smukke Aksel?
Ja. Han eksisterer jo i bedste velgående stadigvæk.
Vi skal måske lige for at de udenvide fortælle, hvem...
Nu en 82-årig entreprenør,
ja.
som blev verdensberømt i Danmark, da han dannede makkerpar med Bøje Nielsen, som var en af Danmarks største entreprenører, der havde noget, der hed Dan Byg. Så gik Aksel solo.
Dan Byg.
Og byggede og åbnede kontor på etagen ovenover sin tidligere arbejdsgiver og makker, Dan Byg. Og så lavede han noget, som hed Dan... jeg kan ikke huske det, men det var Dan et eller andet, og med nogenlunde identisk logo.
Dan Ratlen.
Jamen, det var sådan noget...
Dan Philip.
Det var den måde, han etablerede sin... Det var ved at snyde og bedrage sin tidligere makker. Okay. Og Bøje Nielsens eftermæle var jo, hvis I skulle have glemt det, at han på et tidspunkt bliver erklæret personlig konkurs. Han går til i druk og dør, og da de er færdige med at ribe alt hvad han havde, fuldstændig at sælge det for røv og nøgler, så var der 100 millioner tilbage, så han var ikke en skid konkurs. Nå. Aksel Juel, som 82-årig nu om snunder, er jo en mand, der stadigvæk går i byen og giver den gas.
Og har en forkærlighed for mørklødet.
Og har en forkærlighed for mørklødet.
Mørklødet.
Jeg har intet problem med, at den 82-årige mand går i byen. Jeg synes, hvis man kan og har lyst til det, så skal man gøre det. For et år siden åbnede mine kære venner og kollega Philip og forskellige andre en lille klub på Rungsted Havn, Klub Riva, som har haft et års fødselsdag forleden dag. Den første weekend, vi har åbent, kommer Aksel Juel Jørgensen med et entourage bestående af en masse sorte kvinder. 10-12 uspecificerede sorte.
Er formentlig tvivlsom herkomst.
Er formentlig tvivlsom.
Den klipper jeg ud.
Nå. En af disse uspecificerede kvinder har fødselsdag. Og selvom han ikke ellers er den helt store Mr. Big Spender. Aksel, hvis du hører den her podcast, stram op.
Op med muldvarmen.
Men en af kvinderne har fødselsdag. Så han flotter sig med en bestilt en flaske champagne og lidt glas og lidt halløj. Og jeg står oppe i baren. Og en af værtinderne, det vi lige startede, og det første gang, og gør en bakke klar, og champagne, og køler, og glas, og så videre. Lige før hun skal til at gå ned til bordet, så siger jeg, hey, du skal nok lige have lidt fyrværkeri med os, eller en stjernekaster. Nå, hvorfor? Jo, for Aksel bliver 90. Hvortil hun svarer, gør han det? Og jeg er ved at tabe hele arrangementet. Og jeg plejer at være rigtig god til at kunne holde den, men jeg skriger jo selvfølgelig og griner, siger Arlej. Gå nu bare ned og aflever. Jeg skal nok lade være at sige, at du synes, han ligner en på 90. Og jeg tænker,
Vi åbner klub på Rungsted Havn, hvor Fritz og Poul og alle de smarte kan komme. Hvad er vores første profilerede arrangement? En 90-års fødselsdag.
Smukke Aksel, som sagt, ja, han skal have lov til at gå i byen, det har jeg stor respekt for. Smukke Aksel bor på Ilumgård, som er et stort sted ned til vandet i Vedbæk, og blev på et tidspunkt af Nordea Unibank, som det hed dengang, bedt om at sælge en masse jord, der støttede til hans store Ilumgård fra, fordi han skyldte nogle penge. Og så købte mine svigerforældre et stykke jord og har bygget et hus på den her udstykning. Og da vi havde rejsegilde i forbindelse med opbygningen af deres hus, kom Smukke Aksel forbi og kiggede på, dengang var hun ikke min kone, der var hun min kæreste, kiggede sulten på hende.
Smukke Aksel prøver på at skrue på min kæreste.
Til en rejsegilde.
De mødte hinanden til et rejsegilde.
Og jeg ved, hvad jeg tænkte. Altså, fordi jeg kan godt være den jaloux type og blive sådan lidt hissig og blive sådan lidt, ved I ikke, hvem jeg er-agtig? Sådan lidt Anders Birkow på en god dag. Men kort pause,
kigger ned på optageren.
Men lige der tænkte jeg, han skal have lov til at give det et skud, altså.
Du føler dig rimelig sikker.
Nej, man skal.
Forholdsvis sikker.
Gå for det, Aksel. Tænk dig, Aksel.
Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen. Ebbe, der stod hun op på forperrongen. Hør så, der kommer altid en sporvogn og en pige til. Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til. Han er misundelig, det lille myr. Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr. Du styrer sporvognen rent af cirkus mere til. Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til? Der kommer altid en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn til.
Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Og kører sammen, hum og ahemmerige til. Kommer altid en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn til.
Jeg selv spillede på Ryttergården i Klampenborg, fra jeg var 17 år. Der er en konkurrence en aften på Ryttergården, hvor DJ's kan stille op. Dem, der vinder konkurrencen, de vinder en måneds engagement på Diskotek Ryttergården. Jeg sørger for at have tilpas mange venner og bekendte med ud, så de kan stemme på mig. Og så vinder jeg. Det ender med, at jeg spiller der det næste år, og jeg er blevet 18. Så jeg skifter fra at køre på min kærestes chowknallert med en mælkekasse i frostvejr. Fra Rungsted til Klampenborg. Og kommer jeg kørende på en cremefarvet chowknallert med en grøn mælkekasse fyldt med vinyl. Med fare for liv og lemmer ud til Klampenborg. Det har været en lang tur hjem, det der, ikke? Og sådan en frostklar nat. Så får jeg kørekort. Og så får jeg lov til at låne min mors Ford Fiesta. Når jeg skal på job. Så kører jeg med min ven Mads. Og vi er nogle helvedes kæle. Så tænder Mads to cigaretter og rækker mig den ene. Og jeg siger til ham, det er for meget. Jeg kan ikke både køre bil og ryge samtidig. Skal vi skåle med det?
Det er skål for Dr. Erik.
Ja, det er fandme en kølig kommentar, ja, det er det sgu.
Hvor er det godt, mand. Nej, hvor er det godt. Skål for Dr. Erik.
Skål.
I O.P. Andersson Schnapse.
Fortæl lige den der Kim Schumacher-historie. Den vil jeg faktisk godt høre. Så er den mere foldet ud.
Nej, den skal vi have til gode til. Den er suspense til næste gang.
Okay.
To be continued.
Undskyld.